Idemo u Ivan 14. Idemo u Ivan 14. Ivan 14. Idemo pročitati cijelo poglavlje kao i svaki put. Ivan 14. Može, Ivan 14. Ivan poglavlje 14 kaže: neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca moga ima mnogo stanova, da nije tako, rekao bi vam. Idem vam pripraviti mjesto, i kad odem te vam pripravim mjesto, opet ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja idem, znate, i put znate. Toma mu je rekao: gospodine, ne znamo kamo ideš i kako možemo znati put. Isus mu je odgovorio: ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Ako ste mene upoznali, upoznat ćete i oca mojega. I od sada ga poznajete i vidjeli ste ga. Filip mu je rekao: gospodine, pokaži nam oca i dovoljno nam je. Isus ga je upitao: toliko sam vremena s vama i nisi me upoznao, Filipe. Tko je vidio mene, vidio je oca. Pa kako onda ti kažeš pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim ne govorim sam od sebe, nego otac koji prebiva u meni sam čini djela. Vjerujte mi da sam ja u ocu i otac u meni. Ako li ne, vjerujte mi radi samih djela. Uistinu kažem vam, ko u mene vjeruje, djela koja ja činim i on će činiti. I veća će od ovih činiti, jer ja odlazim k ocu svome i sve što zamolite u moje ime, to ću učiniti, da bi se proslavio otac u sinu. Ako što zamolite u moje ime, ja ću to učiniti. Ako me ljubite, držite moje zapovjedi, a ja ću moliti oca, te će vam dati drugog utješitelja da ostane s vama zauvijek, duha istine, koga svijet ne može primiti jer ga ne vidi, niti ga poznaje. A vi ga poznajete, jer prebiva s vama i u vama će biti. Neću vas ostaviti neutješne, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan vi znati da sam ja u ocu svome, i vi u meni i ja u vama. Ko ima moje zapovjedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti i otac moj. I ja ću ga ljubiti i njemu se očitovati. Upitao ga je Juda, ne Iskariotski: gospodine, kako to da ćeš se nama očitovati, a ne svijetu? Isus je odgovorio i rekao mu: ako me tko ljubi, moje će riječi držati i moj će ga otac ljubiti, te ćemo k njemu doći i kod njega prebivati. Ko mene ne ljubi, riječi moje ne drži, a riječ koju slušate nije moja, nego oca koji me je poslao. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. A utješitelj, Duh Sveti, koga će otac poslati u moje ime, on će vas poučavati o svemu i posjetiti vas na sve što sam vam govorio. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ja vam ne dajem kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne boji. Čuli ste da sam vam ja rekao: idem i opet dolazim k vama. Kad biste me ljubili, radovali biste se što sam rekao idem k ocu, jer je otac moj veći od mene. A rekao sam vam sada, prije nego se dogodi, da biste vjerovali kad se dogodi. Neću više s vama mnogo razgovarati, jer dolazi knez ovoga svijeta, a on u meni nema ništa. Ali neka svijet sazna da ljubim oca i činim onako kako mi je zapovjedio otac. Ustanite, hajdemo odavlje. Mi se pomolite. Dragi gospodine, hvala ti što smo se ovdje skupili, hvala ti što si nam pripremio ovaj dan, što smo te mogli slaviti pjesmama i što možemo slušati i učiti tvoju riječ, i hvala ti što si meni pomogao da napravim ovu propovijed, da je završim za danas i da je mogu propovijedati. Molim te, daj mi hrabrost, napuni me Duhom Svetim, daj mi svoju moć i mudrost, koristi me za svoju svrhu, priča kroz mene, pomozi ljudima da shvate i budi s nama, trebamo te i hvala ti za spasenja ovaj tjedan i ovdje u Osijeku spasenja i u Zagrebu spasenja, hvala ti puno, molim te koristi nas i dalje da se širi tvoja riječ u svim našim krajevima, hvala ti spasenja svuda koji su se dešavali ovaj tjedan, slavimo te i u ime Isusa Krista se tebi molim očime, amen. Ok, znači današnja propovijed se zove Osnove trojstva. Današnja propovijed je Osnove trojstva. U našim prostorima je to čak i dosta jasna, ali, sorry, možda će se to malo više čuti, ali ako ste slušali moje propovijedi, onda znate da na početku, ajmo reći, prolazim osnove naše vjere, jel, recimo da je vjera definirana kako je definirana po vjeri, da je vjera po vjeri, da je vjera, ako vjeruješ jednom, imaš život vječni, onda si zauvijek spašen, znači jednom spašen, uvijek spašen. Od čega smo spašeni? O paklu, zato imamo nauku paklu. Više ni ne znam što sam sve propovijedao. Onda učili smo za Božić u propovijedi značaj jasala da je Isus kruh života, on je naš kruh, od njega živimo i kroz njega živimo, on je naš put, istina i život, kao što smo danas čuli. Tako da to sve osnove stavljam kad se treba krstiti, recimo da nisi krštenjem spašen, kad se krštavaš i danas osnove trojstva. To su sve propovjedi, znači gdje prolazimo neke osnove naše vjere, koje su osnove vjere. I onda naravno ima tu i zanimljivih tema i bit će još puno propovjedi kako se u vezi kojih stvari ponašati u životu i kako živjeti sve to. Ali prvo sam mislio, ajde stavit ćemo osnove, ćemo staviti temelje vjere, jel? Osnove i neke zanimljive teme. Ali danas na isto osnovna i temeljna vjera je osnove trojstva. To se mora znati kako trojstvo funkcionira. Trojstvo se u potpunosti objavljuje u Novom zavjetu. U Novom zavjetu. I šta znači trojstvo za one koji se možda čude šta je to, iako svi mi znamo šta je to, a to je trojstvo Boga, jel? Otac, Sin i Duh Sveti. Njih troje su jedan Bog. Svaka je svoja osoba, ali su oni jedan Bog. Trojstvo postoji od uvijek i za uvijek. Postoji od utemeljenja svijeta i prije utemeljenja svijeta je trojstvo postojalo. Nije Isus došao, nije se Isus stvorio tek kad ga je Marija rodila. Isus je i prije toga već postojao. Kao Bog postoji od uvijek kao trojstvo. Ali to se u potpunosti objavljuje tek u Novom zavjetu. U Starom zavjetu još ne. Nije toliko jasno ljudima. Znači to Bog postupno, postepeno objavljuje. Stari zavjet, on više sadrži sjene. Možeš vidjeti da je postojao, ali oni to još nisu znali. U Starom zavjetu su oni vidjeli kroz ogledalo, nejasno. A mi u Novom zavjetu gledamo licem u lice. Mi gledamo u Isusa. Mi znamo za Sina Božjega. Znači novi zavjet kroz Isusa donosi jasnoću, kroz Sina Božjega. Kroz Boga samog. Novi zavjet donosi jasnoću. U Novom zavjetu jasno učimo o Isusu, o njegovoj službi, jel, o smrti na križu, o pokopu u njegovom uskrsnuću i on nam širi, jel, u Novom zavjetu Božju riječ i njegovu volju. A Stari zavjet to sve otkriva više kroz slike i simbole i priče. Recimo, ne znam, u Starom zavjetu su oni morali žrtvovati životinje. Znači kao, jel, životinske žrtve za svoje grijehe. A mi znamo da životinska krv nas ne može očistiti od naših grijeha. Životinska krv nije dovoljna i snažna i čista da bi nas mogla očistiti od naših, od naših grijeha. Zato su oni morali ponavljati cijelo vrijeme te žrtve. Žrtve paljenice, žrtve ovake, žrtve onake, jel? Za mio miris i ovo i ono. Ali oni su to morali dosta ponavljati. Zašto? Zato što jedna žrtva jedne životinje nije dovoljna da nas spasi. A šta je to slika? To je slika jaganjca Božjega, žrtva, savršena žrtva Božje, jaganjca Božjega kojeg šta? Isus, Sin Božji, koji se žrtvovao za nas i on se jednom žrtvovao i s time se maklo, životinske žrtve nisu više bitne nego jaganjac se žrtvovao za nas i njegova krv nas čisti od svih naših grijeha i daje nam život vječni. Isus. Znači, žrtve u Starom zavjetu su slika Isusa. Isto tako, recimo, znate onu priču kad je Abraham, kad je Bog zamolio Abrahama, to jest zapovjedio mu da prinosi za žrtvu svoga jedinorođenog sina Izaka. Šta je to? To je isto slika, jel? To je slika Isusa i oca, kako otac šalje svoga sina da bi spasio svijet. I otac žrtvuje svoga jedinorođenog sina kako bi on spasio svijet. I tako je slika Izaka i Abrahama. Jel? Abraham je kao morao treba prinijeti žrtvu Izaka i to je slika kako otac žrtvuje svoga sina. Naravno, nije ga žrtvuo na kraju. Bog mu je u zadnji tren rekao: Abrahame, nemoj dizati ruku svoju na Izaka. On ga je samo kao, jel, testirao, ajmo reći, ali to kako bi mogla biti slika, jel, Isusa koji će doći jednog dana. Znači, novi, ima još i puno. Ima puno priče. Ima recimo, ne znam, Samson se žrtvovao za Hebrejce, jel, i bio je između dva stupa i raširio je ruku svoju kako bi gurnio sa svojom snagom te stupove i kako bi pala zgrada sa svim tim filistejcima na njega. I šta radi? Ovako drži ruke, jel, kao Isus, žrtvuje se za svoj narod ovako držeći ruku, isto slika Isusa i tako dalje i tako dalje. Mogli bi do sutra o simbolici o Isusu u Starom Zavjetu. To je priča za drugi put, to ćemo prolaziti drugi put, Isus u Starom Zavjetu. Ali u biti hoću vam pokazati kako je to, jel, u Starom Zavjetu više bilo kroz slike i simbolike. Nisu točno shvaćali. I nije istina da su u Starom Zavjetu imali neku drugu religiju. Oni su, kao što smo već prošli, oni su gledali unaprijed na križ i čekali spasitelja da dođe. Oni su čekali svog Mesiju, što znači šta? Što znači spasitelj, što znači Krist. Jel? Krist znači Mesija, Krist znači spasitelj. Nije Krist Isusovo prezime. Nije to njegovo prezime. Krist znači spasitelj. Isus spasitelj. Ne, Isus, potpisujem se sa Isus Krist. Ne, to mu nije prezime. To znači spasitelj. Znači oni su gledali naprijed na dolazak spasitelja koji će ih spasiti, a mi gledamo unazad. On je došao već i umro za nas i kroz njega smo spašeni. Stari Zavjet više naglašava, daje naglasak na jednog Boga, da postoji jedan Bog. Gospod. Gospod nad vojskama. Gospod je ime njegovo. Gospod Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Gospod Bog Jehova, ne znam, kako god imena da ima, jel? Tamo više daje naglasak da postoji jedan Bog. To je bilo nužno zato što su okolni narodi su imali svoje bogove. Oni su svoje bogove štovali, jel? Ali to su sve lažni bogovi. To su sve kipovi ili lažni bogovi. Znači idoli ili ti kipovi, kao što ih vidimo i danas. To su sve lažni bogovi. Jedan je Bog koji je stvorio nebo i zemlju. I on je jedini Bog. Nema drugog Boga osim njega. On nas je sve stvorio. Znači, bilo je nužno tamo govoriti o Bogu Hebreja. Jel? O jednom Bogu. Mislim, je jedan Bog. Jedan je Bog, ali su tri osobe. Ali to se nije točno, to je postalo jasno tek u Novom Zavjetu. Recimo, kod Babilonske kule je čovječanstvo se raspršilo, jel, u različite narode. Kad je Bog njima promijenio jezik. Tako. Onda su postali, ne znam, Egipćani, Mezopotamci, Filistejci, Sidonci i tako dalje. I svako od tih država, oni su imali svoj narod i svoje bogove, svoje lažne bogove, svoje bogove kojim su se klanjali i štovali. Ali postajao u isto vrijeme, naravno, i Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev. Znači, Bog Izraela, Bog Hebreja, koji je pravi Bog, koji je stvorio sve. Psalam 96.5 kaže: jer su svi bogovi naroda idoli, a Gospod je načinio nebesa. Znači, Gospod. Naglasak je jasan da postoji jedan pravi Bog. Gospod. Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev. Jel? Ali kad dođemo u Novi Zavjet, tu vidimo da je Isus Sin Božji i da je Isus Bog. I tu onda se ljudi pitaju, jel? Znači, jasno je nazvan Bogom i on prima štovanje. I sad nam je potrebno objašnjenje kako je sad to moguće, kako je Isus može biti i Bog i Sin Božji. Jel? I zato Novi Zavjet polako daje odgovore, zato smo pročitali ovo poglavlje. Znači, kroz ovo što Isus govori, vidi se da Otac nije Sin i da Sin nije Duh Sveti, ali da su oni Bog. Razmišljao sam recimo da li da pročitamo Postanak 1, što je jako zanimljivo, da je tamo postojalo trojstvo, ali to smo čitali već nedavno i prošli, malo smo dotakli tu temu, ali ovo je sad, jel, glavna tema je tu osnovne trojstvo, doći ćemo i do toga. Ali u ovom stihu, u ovom poglavlju se vidi kako, kako su oni različiti. Jel? Kako Isus kaže da, da ga je Otac poslao i da će on poslati utješitelja. Koji je utješitelj? Utješitelj je Duh Sveti. Znači, vidi se da oni nisu isto. Znači, Novi Zavjet nam daje odgovor. On objašnjava da Bog postoji kao Otac, Sin i Duh Sveti. I da je od uvijek bilo tako. Jel? Od utemeljenja svijeta. I od uvijek je bilo tako još prije postanka svijeta u stvari. I zauvijek će i biti tako. Trojstvo je postojalo, kao što smo rekli, već u Starom Zavjetu. I možete odmah ići u postanak 1. To smo, kažem, dotakli već u jednoj starijoj propovjedi, ali danas je to glavna tema. Tako da možete otići u postanak 1. I vidimo odmah, znači prvo poglavlje, start riječi Božje, i vidimo odmah to o čemu danas pričamo. I recimo ja u svom životu kad čitam Bibliju, svaki put kad završim i krenem iz početka, ja volim krenuti iz Novog Zavjeta. Ja ne krećem iz Starog Zavjeta, ja iz Novog Zavjeta krenem i pročitam Novi Zavjet i onda se tek prebacim u Stari Zavjet, zato što Novi Zavjet je jasniji i u Novom Zavjetu smo, došao je Isus i volim čitati i o tim pričama i jednostavno je jasnije i kraće, ali onda imaš to neko znanje, svježe, i onda se vratiš u postanak i kreneš Stari Zavjet čitati. To je fora, jer recimo kad, naravno ovi ljudi u Starom Zavjetu nisu znali kako trojstvo funkcionira, jel? I sad kad ti sa tim svježim znanjem ulaziš, čitaš to sve, Novi Zavjet, i onda uđeš u postanak i kreneš Stari Zavjet čitati, onda ti vidiš to sve, maltene na svakoj stranici to vidiš. To je recimo, ko kad gledaš neki film ili čitaš priču i dođe, ne znam, pred kraj dođe do nekog zapleta i ti saznaš neku informaciju, neku bitnu stvar, a on je bio cijelo vrijeme ubojica ili nešto tako, ili on je bio uvijek cijelo vrijeme zločest, ili on ih je cijelo vrijeme zezo, ili on ih je, ne znam, šta god, jel, nešto bitno. I onda kad ti malo razmisliš, pa da, pa to se primijetilo od početka, a uopće nisi skužio zato što nije se objavila ta istina. Ili onda recimo ako ti drugi put čitaš, ili gledaš taj film, ili čitaš knjigu, onda ti to od početka vidiš, pa da, kako to nisam primijetila, pa to je taj od cijelo vrijeme, pa vidi se po ponašanju, pa vidi se ovo, pa vidi se ono. Nadam se da me shvaćate što ću reći. Znači, ta bitna informacija mijenja cijelu perspektivu. I kad se vratiš, to ima potpuno smisla i svuda to vidiš. E isto tako je i s Bogom. Znači, kad čitaš postanak i vidiš čitaš Novi Zavjet i vidiš da je trojstvo, Otac, Sin, Duh Sveti, onda to vidiš na svakoj stranici. Onda vidiš o čem se radi, vidiš ko je Bog i kako funkcionira. Znači, u postanku 1 ste. Idite stih 26. Čitamo stih 26. I Bog je rekao, načinimo čovjeka na sliku svoju, na našu priliku, i neka ima vlast nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad stokom i nad svom zemljom i nad svim gmazovima što gmižu po zemlji. Tako je Bog stvorio čovjeka na sliku svoju, na sliku Božiju, on ga je stvorio, muško i žensko stvorio ih je. Znači, šta vidimo? Tu vidimo množinu, načinimo i našu. Jel? To su množina. To su množina. Načinimo čovjeka na našu priliku. Na koga? Na Božiju priliku. Jel rekao? Na sliku Božiju ih je stvorio. Znači, jedan je Bog na sliku Božiju, ali kaže načinimo. Znači, šta to znači? Jedan je Bog, ali načinimo, to znači da ih je više na neki način. Jel tako? Znači, u 20. stihu se on vraća u jedninu, tako kaže, tako je Bog stvorio čovjeka na sliku svoju, na sliku Božiju. Znači, jedan je Bog, ali to je pluralitet osobe. Znači, da ih više osoba. Otac, Sin i Duh Sveti. I to odmah vidimo na početku. Prva stranica odmah se vidi. U Hebrejima piše, Bog je mnogo puta i na različite načine nekoć govorio očevima po prorocima. U ovim posljednjim danima progovorio nam je po svome sinu. Znači, Otac je progovorio po svome sinu, kojega ga postavio baštinikom svega. Znači, ko je koga? Otac je sina postavio baštinikom svega. Po kome je i svjetove stvorio. Znači, Otac je stvorio svjetove po Isusu. On koji je sjaj njegove slave, znači, Isus je sjaj očeve slave, i otisak njegove osobe, znači, Isus je otisak očeve osobe, te sve nosi riječ u svoje snage, pošto je sam kroz sebe očistio naše grijehe, kako sam kroz sebe očistio naše grijehe. Znači, sin se žrtvovao, sin je kroz samog sebe očistio naše grijehe, sjeo s desna veličanstvu u visini. Znači, sin sjedi s desna ocu. Znači, kako smo lijepo samo se usporili i vidjeli šta znači. Znači, vidi se da je tu razlika od oca i sina. Otac nije sin. Znači, i šta kaže? Sin je otisak očeve osobe. Šta to znači? Sin je otisak očeve osobe. To znači da su oni samo slični. Jel? Nego kaže da je on točna slika oca. Isus točno izgleda kao što otac izgleda. Oni točno imaju isti izgled. Samo što je otac, nije čovjek. Isus je čovjek. Isus je čovjek i Bog. Zašto? Zato što ga je Marija rodila, žena ga je rodila. Jel? On je čovjek i Bog. A otac nije čovjek. Otac je duh. Otac je duh. Ali oni isto izgledaju. Isto izgledaju. Znači kaže Isus da je on otisak očeve osobe. Recimo, ja imam dijete i neki ljudi bi rekli, a kako se vidi da je tvoja čer, kako ti liči. Tako. Znači, ona nije moj točni otisak. Ona ne izgleda kao ja. Imamo sličnost, ali ne izgleda kao ja. Ili recimo, ne znam, nebitno, ali recimo, a šta je s blizancima? Ima blizanci koju ne možeš iskužiti uopće. E oni su točan otisak jedan drugoga. Jer ako si vidio jednog, onda možeš reći da si vidio drugog. Jer ako recimo postoji dva blizanci, ne znam, Ivan i Marko. I ti sad kažeš, ja sam upoznao Ivana, ali još nisam vidjela Marka. Ali ti znaš kako Marko izgleda? Da, kako? Zato što si vidjela Ivana. Zašto? Zato što je Ivan otisak Marka. Isto izgledaju. Iako ti nisi njih vidio, to jest njega vidio svojim očima, ti znaš kako on izgleda zato što si vidio njega. Znači, on je otisak te osobe. Isto izgledaju. Isto izgledaju. Recimo, ne znam, ako... Znači, vidimo, jel, da je Isus isto izgleda. Isus je otisak oca. Ali Isus nije otac. Jel, recimo, da ja kažem, ne znam, moja čerka, ne znam, evo moja čerka, ja sad pokažem, to je moja čerka. Jel, ja mogu reći, moja čerka je otisak moje čerke. Ne mogu, nema smisla. Jel, ona nije otisak, ona je. Ona je moja čerka, ona nije otisak. Ali recimo, ako pokažem sliku, i kažem, ovo je otisak moje čerke. Tako moja čerka izgleda. A to točno. Onda je, onda vidiš, ok, tako ona izgleda. Otisak. Znači, ona, ta slika nije ona, ali ta slika izgleda kao ona. Vidi se. I isto tako, hoću samo objasniti da otac izgleda kao sin i sin kao otac. Znači, oni nisu ista osoba, ali isto izgledaju. I, znači, ovo... Postanku što vidimo da ih je odmah Otac, Sin i Duh Sveti, je, hoću samo reći, na prvoj stranici namjerno. Bog je to namjerno rekao i namjerno stavio u prvu stranicu Božje riječi. Da se vidi odmah da oni tako postoje, od uvijek. I ne možeš se izvući, ne možete se izvući vi Židovi ili kogod da je samo jedan Bog i da ne znam, da Isus nije Bog. To se ne može. Jer oni kažu, mi vjerujemo u Stari Zavjet, što je laž. Odmah u početku vidiš da je isto tako i muslimani i kogod penekostalci, šta ja znam, odmah se na početku vidi da je Otac, Sin i Duh Sveti, to jest da ih je više, jel, da je trojstvo, jasno je. Isto tako i ateisti i s ovim evolucijom da je sve postalo od ničega i šta ja znam, možeš demantirati odmah u prvoj stranici Biblije. Odite u Postanak 3, idemo dalje. Ova propovijed ne bi trebala predugo trajati, ovo nije toliko teško ni shvatiti i u našim prostorima je to čak i koliko toliko jasno, ne svuda, ali ne znam, nije ni teško objasniti. Idemo kroz primjere koje smo već i prolazili i vidjet ćemo. Znači, Postanak 3 ste otišli. Kaže, tada je Gospod rekao, stih 22, tada je Gospod Bog rekao, evo, čovjek je postao kao jedan od nas, tako da raspoznaje dobro i zlo. A sada, da ne bi pružio ruku svoju, te uzeo i sa stabla života i jeo, a živio zauvijek. Znači, šta se tu desilo? Adam i Eva su pojeli sa drveta, jel? Spoznaje dobra i zla, pojeli su jabuku i sad kaže Bog, čovjek je postao kao jedan od nas, da može spoznati dobro i zlo, ko je jedan od nas. Od Bog, Bog je rekao jedan od nas. Znači, Otac, Sin i Duh Sveti. I onda ga je istjerao, jel da ne ide još i sa stabla života, pa da živi zauvijek. Znači, ovo nije kraljestvo mi, to smo isto ih prolazili, nije kraljestvo mi. Jer prije kraljestva, kraljeva Engleske, niko nije govorio za sebe množina. Ima primjer, množina je kad Bog govori, jel, i kad ljudi govore koji su napunjeni zlim duhovima, više duhova zli. Onda oni, recimo, kao i ovaj, u priči u Novom Zavjetu, kad kaže čovjek mi, zato što ima legiju zlih duhova u sebe. Kažem, prije Engleske, kraljska Engleska, to se nije koristilo na taj način. Nijedan kralj nije rekao, ne znam, pogotovo neće reći, možda reći mi to ne volimo nešto, ali neće nikad reći jedan od nas. To bi bilo čudno, ako jedna osoba kaže jedan od nas će doći, šta onda jedan od nas neće doći, jel? To znači automatski, a samo jedna osoba, nema smisla. Znači, izraz jedan od nas podrazumijeva više od jedne osobe. Jel, ako je jedan od nas, onda nismo svi, onda je samo jedan od nas. Idemo dalje, znači Postanak 3.22 kaže jedan od nas, čovjek je postao kao jedan od nas, opet se vidi Postanak 3, već treće poglavlje da je jedan od nas. Onda i za one ljude koji kažu da u prvom poglavlju da je bio samo Otac i Sin, a kad je rekao načinimo kod čovjeka na sliku svoju. Evo vidimo već i u doslovno drugom stihu, evo, u početku je Bog stvorio nebo i zemlju i zemlja je bila bez oblika i prazna i tama je bila nad licem dubina. I Duh se Božji kretao nad licem voda. Eto vidimo i Duh Sveti. Odmah u drugom stihu. Odimo u Postanak 11. Znači par stihova dalje opet. Tu je priča o babilonskoj kuli. Znači ljudi su imali svi jedan jezik i oni su se skupili na jedno mjesto, gradili jedan grad i gradili jednu kulu koja će dostići koja bi dostigla nebo, ako je u njihovim mislima. To trebalo biti. To je simbolika da će ljudi, jel, sa svojim djelima žele dostići nebo, što je nemoguće, nego kroz vjeru Isusa Krista, a ne kroz moja djela. To je simbolika toga. I to je Bog došao vidjeti i kaže, tada je Gospod, idemo Postanak 11 u 6. stih. Tada je Gospod rekao, evo, narod je jedan. Šta znači sad narod je jedan? Jel to jedna osoba? Slav narod jedna osoba? Ne. Nego su oni ujedinjeni, jel? Narod je jedan i svi imaju jedan jezik i ovo započinju raditi. I sad ih ništa neće spriječiti onome što su zamislili učiniti. Hajde da se spustimo i tamo im jezik izmiješamo. Opet se vidi da je više od jedne osobe. Da jedan drugome ne mogu razumjeti govora. Tako ih je Gospod raspršio odande po svemu licu zemlje, pa su prestali graditi grad. Opet se vidi množina. Odite u Hošeju 12. Hošeja 12. To smo isto prolazili. Znači ništa ekstremno, ništa nije teško za shvatiti, dosta jednostavno, možda nekim ljudima čak i dosadno, ali moramo proći, jer to je osnova, to se mora znati kako funkcionira. Bez toga ne ide. Hošeja 12. Znači u Hošeja 12 idemo u stih 3. Hošeja 12, stih 3. Kaže, već u utrobi brata je svojega uhvatio za petu i u snazi svoje se s Bogom nadjačavao. Tada, da s anđelom se nadjačavao i nadvladao, plakao je i molbe mu upućivao. Našao ga je u Betelu i ondje je s nama govorio. Ko s nama? Kaže u sljedećem stihu, baš Gospod, Bog nad vojskama. Gospod je spomen njegov. Znači, s kime se Jakov ovdje hrvao? To je priča kad se Jakov hrvao s nekim cijelu noć i to kaže s Bogom se nadjačavao, anđelom se nadjačavao i kaže onda u ovom sljedećem stihu našao ga je u Betulu i ondje je s nama govorio. Znači s Bogom se nadjačavao i s nama je govorio. Ko je to? Baš u sljedećem stihu piše. Baš Gospod, Bog nad vojskama. Znači opet se vidi množina, s nama je govorio. Ali jel to znači da se on hrvao sa Otcem, Sinom i Duhom Svetim, sa svim trojem? Ne. Samo se s anđelom nadjačavao s Bogom, ali s anđelom, ne može on vidjeti oca. Oca, rekli smo, otac je duh. On ako i vidi oca, on bi istog trena umro. Jer ne može niko vidjeti oca i ostati živ. To ćemo sad proći u sljedećim stihovima, ali odite u Postanak 32. Jer u Hošeji kaže da se tu s anđelom hrvao, a u Postanku 32 kaže da se s čovjekom hrvao. Znači, Jakov je ovdje vidio, ako se hrvao sa Bogom, ili sa anđelom, ili sa čovjekom, onda je vidio njega licem u lice, jel? Ako se hrvao s njim. Sad, kako se mogao u isto vrijeme Jakov hrvati sa Bogom, a i sa čovjekom? Kako je to moguće? Zato što se hrvao sa Isusom. Znači, tu smo u postanku. To je postanak, tek postanak svijeta. Prva knjiga Biblije. I tu vidimo da Isus postoji. Jer se hrva sa Bogom, a ujedno i sa čovjekom. A samo je jedan od trojstva i Bog i čovjek. On nije neki polubog. Nije neki grčki polubog ili nešto. On je 100% čovjek, jer ga je rodila djevica Marija. Znači, od žene je rođen. Čovjek, ali je i 100% Bog. Jel, sin Božiji. Kaže u Postanku 32, ste ošli, stih 30 pogledajte. A mjesto onome Jakov je nadjenuo ime Penuel, jer sam vidio Boga licem u lice i život mi je pošteđen. Znači, on nije tu vidio oca, jer je otac kad je s Mojsijem pričao licem u lice, ali kroz oblak. I onda je rekao Mojsiju, niko mi ne može vidjeti lice. Jer on je došao Mojsiju i pričali su, kaže, licem u lice, ko što sa prijateljom pričaš, tako kaže Biblija, ali je oblak je bio nad njim. I on, znači, oblak ga je zasjenio, nisi ga mogao vidjeti od oblaka. Kroz oblak je pričao s Mojsijem. Zašto? Zato što Mojsije ga ne može pogledati. Mojsije bi umro istog trena kad bi ga vidio. Zato u Izlasku 33.9 kaže, i dogodilo se, dok je Mojsije ušao u šator, stup oblaka se spustio i ostao na ulazu šatora. I Gospod je razgovarao s Mojsijem. Tada je sav narod opazio kako stup oblaka stoji na ulazu šatora. Onda se sav narod dizao i iskazao štovanje. Svatko na ulazu svoga šatora. Tako je Gospod razgovarao s Mojsijem licem u lice. Kao što čovjek razgovara sa svojim prijateljem. Znači, vidimo kako se on spustio, ali kroz oblak mu je pričao. Zašto? Evo, možete se spustiti do 20. stiha. Evo zašto. Još je rekao, ti ne možeš vidjeti moje lice, jer me nitko ne može vidjeti i ostati živ. Zatim je Gospod rekao, evo, postoji mjesto pokraj mene da ti stani na stijenu i dogodit će se, dok moja slava bude prolazila, da ću se staviti u usjek stijene i svojom te rukom pokriti dok ja ne prođem. Zatim ću ruku svoju pomaknuti, pa ćeš me vidjeti od ostraga, ali lice moje se ne može vidjeti. Znači, i to smo prošli već u jednoj propovjedi. Znači, Mojsije, otac svoj je dopustio samo da od ozada vidi Mojsije njega, što je zakon. Da, ali lice mu ne može vidjeti. Znači, je li onda Jakov vidio oca? Jel se Jakov hrvao s ocem? Ne, nije. Jakov se hrvao sa Isusom. Vidio je sina, vidio je Isusa, koji je i čovjek i Bog u jednom. Znači, tu vidimo već da je Isus postojao više od jednog, jel, da nije samo otac postojao u Starom Zavjetu. Vidimo da je Isus postojao. Možete otići u Postanak 19. Znači, u Postanku 18 dolazi Isus sa dvojicom anđela kod Abrahama. Jel? Prije što ide u Sodomu i Gomoru, da ju uništi. I onda tamo priča sa Abrahamom, Abraham im daje za jest. I onda Isus njemu kaže, pošalje dva anđela da idu u Sodomu, koji su ošli tamo izbaviti Lota. I kaže on Abrahamu, slušaj Abrahame, ja ću sada ići i uništiti cijeli grad zbog njihove zloče. I onda Abraham kaže, joj, ali šta ako ima 50 ljudi koji su pravedni? Onda Isus rekao, neću ako ima 50, onda je rekao 40, i onda neću ako 40, 30, neću ako 30, 20, neću ako 20, 10. Kaže on, neću i ni ako je 10, ali nije bilo ni 10 pravednih ljudi. Bilo je Lot i njegova obitelj koji su ona ta dva anđela iznijeli van. I Gospod je uništio Sodomu i Gomoru. Kaže u Postanku 19.24, tada je Gospod zapljuštao na Sodomu i na Gomoru sumporom i ognjem od Gospoda s neba. Znači, šta tako kaže? Gospod je zapljuštao, znači Isus je ušao tamo, Gospod je zapljuštao, znači Isus je zapljuštao na Sodomu i na Gomoru sumporom i ognjem, zato što je on rekao Abrahamu, idem, ja ću uništiti sad te gradove. Znači, Gospod, Isus, je zapljuštao na Sodomu i na Gomoru sumporom i ognjem od Gospoda s neba. Znači, vidimo da postoji Gospod na zemlji i Gospod na nebu. Znači, sin, znači, Isus je poslao to od oca sa neba. Otac sa neba je zapljuštio, jel? Sumpor i oganj na grad, ali Isus je to zatražio. Znači, vidimo na, u isto vrijeme da postoji Gospod na zemlji koji priziva sud od Gospoda sa neba. Znači, vidi se da su različite osobe. Jedno božansko ime, jedan je Gospod. Kaže, Gospod je ovdje i Gospod je ondje. Znači, jedno ime, ali su različite osobe. Znači, to je taj opet nagovještaj trojstva. Gospod, Otac, Sin, Duh Sveti. Možemo kažem, ima primjera i sa Abrahamom, jel, da je on znak toga i svašta nešto, ali možemo to do sutra, to sad nije tema. Hoću vam samo pokazati da je i u Starom Zavjetu vidljivo da je Isus bio, i kad ideš sa tom idejom čitati Stari Zavjet, onda to vidiš svuda. Idemo u Novom Zavjetu, Ivan 3.16. Najbitniji, najpoznatiji stih cijele Biblije, da se mene pita. Možete otići u Ivan 3. Odite u Ivan 3. Taj stih većina nas zna na pamet. Šta kaže Ivan 3.16? Jer je Bog tako ljubio svijet, ko je ovdje Bog? Otac. Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina. Da svaki koji u njega, znači u sina, vjeruje, ne propadne, nego ima život vječni. Jer Bog, Otac, nije poslao svoga sina na svijet da bi osudio svijet, nego da po njemu, po Isusu, svijet spasi. Znači, je Otac došao? Je li Otac toliko volio svijet da je dao sam sebe? Ne. On je poslao svog sina. Jel? Da kroz sina spasi svijet. I da je poslao svog sina da onaj koji u njega vjeruje dobije život vječni. Znači, Otac šalje sina. Vidi se da su to različite osobe. Sin je poslan, Otac je poslao sina. I ako postoji sin, znači od nekog mora biti sin od oca. Jel? Ako je Otac, od kog je Otac? Od sina. Vidi se da nisu ista osoba. Idemo u Matej 20. Odite u Matej 20. Znači prva knjiga Novog Zavjeta. Pred krajem knjige Matej 20. Kaže u stihu 23. A on im je rekao, čašu, u biti tu su dva njegova učenika, pitala da li mogu sjest pored njega u nebu, kad dođu s lijeve i s desne strane. I on je odgovorio, a on im je rekao, čašu ćete moju doista piti i krstiti se krštenjem kojim sam ja kršten, ali sjesti mi s desna i s lijeva nije moje dati, nego će se to dati onima koje je pripremio Otac moj. Znači, kaže on, to nije moje dati. Ja ne mogu to reći. To nije moje. To nije moje dati. To će moj Otac napraviti. On je to pripremio. On je taj koji će to odlučiti. Znači, jel to... Ako, puno ljudi kaže, a, Otac je sin. Ali onda bi ovo bila laž. Recimo, kad te zaustavi policajac i vidi nešto da imaš nešto što ne smiješ imati. Ako ti kažeš, nije to moje. Onda laž. Zato što si se uplašio. Nije to moje. U većini slučaja, naravno. Ali ovdje to nije laž. Jer Isus ne laže, ne može lagati. I kaže on, to nije moje. On ne može to odlučiti. To nije njegova odluka. Jel? Da Isus, ista osoba kao Otac, ova izjava je bila obmanjujuća. Ali nije riječ o obmani. Nego o razlikovanju. To je razlika. Znači, postoji razlika između oca i sina. Recimo, što je jednakost? Što je jednakost? Zato što i Bog je, i Otac je Bog, i Sin je Bog, i Duh Sveti je Bog. Jel? Znači oni su svi Bog, ali oni nisu jednaki. Otac nije Sin, Sin nije Duh Sveti. Recimo, šta je jednakost? Ako u matematici imamo, ne znam, A jednako B. I sad, ne znam, A vrijednost od A je 5 i vrijednost od B je 5. Znači, A je 5 i B je 5. Znači 5 jednako 5, jel tako? Ali ovo je A, a ovo je B. Znači oni imaju istu jednakost. A jel to znači da je A B? Nije. A je A, a B je B. Imaju istu jednakost, ali oni nisu isto. Tako i sa Bogom. Ima Otac koji je Bog, a ima i Sin koji je Bog. Ali jel to znači da je Otac Sin? Ne. To je svoja osoba, to je svoja osoba. Užite. Znači oni imaju istu jednakost, ali oni nisu ista osoba. Razumijete? Postoje dvije osobe, ne znam. Recimo ja i moj brat, ajmo reći. Mi smo ista osoba. Mi smo dvije različite osobe. I mi sad imamo jednako prezime. Ja imam isto prezime, on ima isto prezime. Jel to, ako sad pišemo matematički, jel to znači da sam ja jednako moj brat? Ne. Mi imamo samo isto prezime. Užite. Znači jednako ne znači da je jedan jednako jedan. Ovo je jedna jedinica, ovo je jedna jedinica. Svako ima svoju vrijednost, ali to ne znači da su oni isti broj. Užite, A nije B. Inače bi samo pisalo A. Ne bi trebalo pisati A jednako B. Postoji i A, postoji i B. Nadam se da shvaćate. Sad hoću objasniti. Znači, hoću reći, jednakost ne znači istovjetnost osobe. Dvije osobe mogu biti jednake u naravi, u vrijednosti. Recimo, ja volim jabuku i ova osoba voli jabuku. Jel to znači da smo mi isti? Ne. Mi smo dvije različite osobe. Samo imamo istu tu ideju. Jel? Volimo jabuke. To ne znači da smo mi svi isti. Tako je s Bogom. Znači, on je Bog i on je Bog. To ne znači da su oboje. Recimo, mi smo u Hrvatskoj. Ja sam Hrvat, ne znam. Susjed moj je Hrvat. Ali to znači da smo ja i susjed jedno? Ne. Mi smo Hrvati. Jel? U tom smo zajednički, ali on nije ja nisam on. Mi smo dvije različite osobe. Znači, tako se dijeli i Bog. Znači, dvije osobe mogu biti jednake u naravi i vrijednosti, a različite ulozi ili i u autoritetu. Znači, šta trojstvo uči? Trojstvo uči da je jedan Bog, da su tri osobe, da su jednaki u božanstvu, ali da su različiti u osobnosti, i da su urađeni u ulozi. Svako ima svoju ulogu. Otac, Sin i Duh Sveti. Recimo, kad ja idem van spašavat, onda ja volim govoriti kao jedan smiješan primjer, ali možda će ljudima pomoći, da Bog postoji kao Otac, Sin i Duh Sveti. Svi mi znamo šta je jaje. Jaje ima svoju ljusku, jaje ima svoj bjeljanjak i jaje ima svoj žumanjak. To je sve jaje. Ljuska nije bjeljanjak, bjeljanjak nije žumanjak. Niti je žumanjak ljuska ili obrnut, kako god hoćeš miješati. To je različito, ali sve to jaje. Ljuska je jaje, giljanjak je jaje, žumanjak je jaje. Sve to jaje. Isto tako je Bog. Otac, Sin, Duh Sveti. Bog nije, Otac nije Sin, Sin nije Duh Sveti, Sin nije Otac, Otac nije Duh Sveti. Ali svako od njih je Bog. Neki prigovaraju da je to na rubu politeizma, jel? Politeizam znači mnogoboštvo, da oni vjeruju u više bogova, recimo ko hinduisti, jel? U Indiji, oni vjeruju da postoji ne znam koliko bogova, ali kršćanstvo je uvijek propovijedalo da postoji jedan bog, ne više bogova, jedan bog postoji. Ne postoji drugi bog osim Boga koji je stvorio sve. On je jedini bog, ne postoji drugačiji. I nemaš ga s kim usporediti. Jer drugi bogovi su svi lažni. Su svi lažni bogovi. Samo je jedan bog postoji i nemaš ga s kime usporediti. Ne možeš ga usporediti zato što ne postoji drugi bog. Samo je on. Otac, Sin, Duh Sveti su jedan bog. Nemaš ga s kim uspoređivati. On je jedini pravi bog koji je sve stvorio i kroz koga je sve stvoreno. Znači, i kad pismo kaže i trojica su jedno, ne kaže da su oni jedna osoba. Kaže da su jedno. Jedan je Bog, a svaka je svoja osoba. Ivan 5, 18. Možete otići ili ne. Ostati, da, bit ćemo par stihova. Imat ćemo više stihova u Ivanu 5, tako da možete otići tamo. Ja ću početi čitati u stihu 18. Zbog toga su ga Židovi još više nastojali ubiti, jer ne samo što je kršio šabat, nego je Boga nazivao svojim ocem, izjednačujući sebe s Bogom. Tada im je Isus odgovorio i rekao, u istinu kažem vam, Sin ne može ništa učiniti sam od sebe, već čini što vidi da Otac čini. Jer sve što čini, to isto i Sin čini. Jer Otac voli i Sina i pokazuje mu sve što sam čini. A pokazat će mu i veća djela od ovih da biste se vi čudili. I opet daje razliku između Oca i Sina. Idemo stih 22. Jer Otac ne sudi nikome, nego je sav sud povjerio Sinu. Ha! Šalim se! Ja sam i Sin i Otac. Ne bi imalo smisla, je li tako? Ne. Znači, Otac ne sudi nikome, nego je sav sud povjerio Sinu. Stih 30. Ja sam od sebe ne mogu ništa učiniti. Kako čujem, sudim i moj je sud pravedan, jer ne tražim svoju volju, nego volju oca koji me je poslao. Znači vidimo dvije različite volje. Ne tražim svoju volju, nego volju oca koji me je poslao. Znači dvije volje, što znači? Dvije osobe. Šta znači tri osobe? Jel? Šta znači u trojstvu? Šta znači tri osobe? Tri osobe znači da imamo tri identiteta. Tako. Imamo tri različite volje. Imamo tri sjedišta svijesti. Znači svako razmišlja sam. Jel? Tri svijesti. Znači recimo imamo stih u Bibliji kad kaže, kad Isus moli neka ne bude moja volja, nego tvoja. Znači tu je razlika. Moja, tvoja. Moja volja, tvoja. To razumijeva dvije volje. Ili Isus kaže, ja ne mogu sam od sebe ništa učiniti. To ovisi, to podrazumijeva ovisnost o drugome. Znači on ovisi o ocu. Ja ne mogu sam od sebe ništa učiniti. Znači podrazumijeva da ovisi o drugome. Kad je Isus umro, znači kad je Isus umro na križu, jel, i duša mu ošla tri dana i tri noći u pakao, gdje je on platio za naše grijehe, gorio za nas. A to znači da je Bog odjednom prestao postojati. Nisu svi bili dolje u paklu, nego je sin bio dolje u paklu. Ne znači da dok je Isus bio tri dana i tri noći u paklu, da niko se nije bavio sa svijetom i svime, jel? Sa svime što postoji, sa univerzumom, sa svime, jel? Sa svemirom. Otac i Duh Sveti su i dalje tu. Sin je bio dolje. Nisu svi odjednom prestali postojati u tom trenu. Idemo stih 31. Ako ja svjedočim za sebe, moje svjedočanstvo nije istinito. Postoji drugi koji svjedoči za mene i znam da je istinito svjedočanstvo kojim svjedoči za mene. Znači vidimo da imamo više svjedoka. Ivan 5.43, znači spustite se u stih 43. Ja sam došao u ime oca svoga i ne primate me. Ako tko drugi dođe u svoje ime, njega ćete primiti. Znači vidimo da je on došao u ime svoga oca. Znači opet različite osobe. Ivan 8, znači tri stiha, poglavlja dalje, kaže, a ja, u stih 16, a ja, ako i sudim, moj je sud istinit, jer nisam sam, nego ja i otac koji me je poslao. Znači on je rekao, ja nisam sam, nego ja i otac. Vidi se opet koji me je poslao. I u vašem je zakonu zapisano da je svjedočanstvo dvojice ljudi istinito. Ja sam onaj koji svjedočim za sebe. I otac koji me je poslao svjedoči za mene. Znači Isus je jedan svjedok, otac je drugi svjedok. Vidi se opet različite osobe. Hebrejima 1.8 kaže, ali sinu govori, znači tu otac govori sinu. Kaže, ali sinu govori, prijestolje je tvoje Bože, uvijek i zauvijek. Žezlo pravednosti, žezlo je tvoga kraljestva. Znači, sin je Bog, kao što je otac Bog. Jel, otac kaže sinu, prijestolje tvoje Bože uvijek i zauvijek. Sin je nazvan Bogom, ali ipak je razlikovan od oca. Kukad je, jel, David u psalmima pjevao, Gospod je rekao mome gospodu, gospodinu. Znači, otac je rekao sinu. 1 Timotej 2.5, jer je jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi. Čovjek, Krist Isus. Znači, jedan je Bog. Ako je tu ova osoba, Bog. A ovdje je čovjek. A posrednik je Isus. Posrednik je između. Tako? On posreduje između njih. Znači, što kaže čovjek, on to prenese Bogu. I on je između njih. On je posrednik između Boga i ljudi. Što znači šta? Jedan je Bog, jedan je posrednik i čovjek. Posrednik podrazumijeva da postoje dvije strane. Ne može Isus biti, ja sam i posrednik i Bog. Ja ću biti danas posrednik i onda ću biti Bog i onda ću ja reći sebi i onda ću ja reći čovjeku. I čovjek će reći meni i ja ću reći sebi, ne, da funkcionira. Da funkcionira. Znači, ako je on posrednik, mora biti dvije partije. Jel? Čovjek i Bog. A Isus je posrednik. Podrazumijeva dvije strane. Znači, razlikovanje je nužno. Znači, da pojasnimo nauk još jednom ukratko i onda smo već i završili, ali kažem, to nije teško za shvatiti, to je dosta jasno ljudima, kom nije, ne znam, nek posluša to ponovno iz početka, ili nek posluša prvo biblijski put u raj, pa ćemo onda biti jasnije, kad bude spašen, ima Duha Svetog. Znači, pojasnjenje još jednom, šta uči trojstvo? Trojstvo uči da postoji jedan Bog, da je Otac Bog, da je Sin Bog i da je Duh Sveti Bog. I ta trojica su jedno. Jer kako kaže u Ivanu 1, je na početku je postojao On, riječ. I On, riječ, je bila s Bogom. Znači, Isus je riječ. Znači, na početku je postojao Isus i On je bio s Bogom. Jer i On, riječ, je bio s Bogom. I On, riječ, bio je Bog. Znači, i On, Isus, je bio Bog. On je bio s Otcem, bio je s Bogom i On je bio Bog. Znači, ta trojica su jedno. To ne znači da su tri Boga. Niti znači da je jedna osoba, kao što sam rekao, koja se pojavljuje u tri oblika. Nije On, nekad sam Sin, nekad se pojavljujem kao Sin, nekad se pojavljujem kao Otac, nekad se pojavljujem kao Duh Sveti. Ne. Nego jedan Bog, ali su tri različite osobe. Jedan je Bog. Tri osobe, jednaki u božanstvu, različiti u osobnosti. Različiti u osobnosti i uređeni u ulogama. Svako ima svoju ulogu. Zadnji stih, završni stih koji je sažetak tog svega je u Ivanu, 1. Ivan 5.7 koji kaže: jer troje su što svjedoče u nebu. Otac, riječ i Duh Sveti. I ovo troje su jedno. Eto, to se vidi, riječ je Sin. Sin je riječ. Isus je riječ. Znači, zaključak, stari zavjet, on više naglašava da postoji jedan Bog. Jel? Postoji jedan pravi Bog nasuprot svim tim poganskim idolima, bogovima sa malim b, idolima koji su idoli, koji su lažni bogovi, kipovi. Jel? Kipovi. Novi zavjet otkriva da je taj jedan Bog, da je jedan Bog koji nas je sve stvorio, ali da On vječno postoji kao tri osobe, Otac, Sin i Duh Sveti. Znači, od postanka do otkrivenja se vidi, načinimo čovjeka kao jedan od nas, hajde da siđemo. Gospod je na zemlji i Gospod na nebu. Otac šalje Sina u Novom Zavjetu. Sin moli Oca, Duh Sveti je svjedok, je utješitelj naš, on svjedoči u nama za to sve, za Božju riječ, za istinu. Znači, jedan je Bog, tri su osobe i to je biblijski nauk o trojstvu. Mislim da je jasno, mislim da ne moram tu previše nešto objašnjavati i to sam ukratko htio proći kao osnovu, jer je bitna. Bitna je. Ok, to je to. Možemo se pomoliti, otpjevat ćemo još jednu pjesmu i onda smo opušteni. Dragi Bože, hvala ti za ovu propovijed. Nadam se da je bilo ljudima jasno, nisam tu morao previše nešto filozofirati, nego jasno je kroz Bibliju i kroz svoju riječ šta je to i kako to funkcionira. Ljudi, kažem, u Starom Zavjetu su bili malo u tami što se toga tiče, nisu jasno vidjeli, gledali su ogledalo nejasno, a ne kao mi u Novom Zavjetu licem u lice. Imamo cijelu tvoju riječ koja nam otvara oči kroz koju možemo shvatiti više nego što su oni tada mogli. Hvala ti za tvoju riječ i molim te, hrani nas sa kruhom tvojim, sa tvojim riječi svaki dan, da se jačamo, da razumijemo tvoju volju i želju za naš život, da živimo po tvojoj volji i da tebi služimo. Molim te, pomozi da se ovaj nauk širi što više i što dalje, da ljudi shvaćaju i da tebi služe, da služe jedinom pravom Bogu i samo tebi da se mole i samo tebi da služe, a ne nekim lažnim bogovima, kipovima, idolima ili nekim gospama ili šta li god već, nebitno. Znamo da si ti jedini pravi Bog. Hvala ti za ovaj dan, molim te, blagoslovi ovaj ostatak dana, da tebe slavimo, da si nam ti u mislima i pomozi nam da imamo uspješan novi tjedan i radni i školski i kako god da ljudi imaju, i da nam uspjeha u poslu za tebe, da tebi služimo, da spašavamo ljude i pomozi nam, jer čujemo da će opet biti hladno, već smo se veselili proljeću i da nas probudi i da budemo aktivniji i pomozi da ne bude prehladno i da izdržimo i ne mogu dočekati da imamo opet ljepše dane i proljetne dane i tople dane. Hvala ti svakako na svemu, slava tebi, moj dragi Bože, volimo te i u ime Isa Krista se tebi molimo, Oče moj, amen. Idemo vidjeti šta ćemo sad poslušati. to jest otpjevat.